Pak Kasbani, selamat pagi. Halo Pak.
Selamat pagi Mbak Dona.
Apa kabarnya Pak? Baik.
Baik, ini saya sedang di lapangan ini.
Di lapangan di Lombok maksudnya?
Di Lombok ya.
Oh, gimana Pak situasi terakhir Pak di sana Pak?
Ya ini kalau suasananya ya cerah lah ya itu, tapi kan ya, suasana di terutama di apa di Lombok Utara itu.
Iya.
Banyak bangunan-bangunan yang telah roboh mungkin ya, ada sekitar 60 sampai 70% itu bangunan rusak kan
ya. Iya.
Dan ini dari tim apa dari tim itu juga sedang utamanya menyelamatkan mengevakuasi warga yang terkena dampak gitu ya itu.
Masih bekerja terus maksudnya hari ini.
Bekerja terus ya ini.
Iya, baik Pak. Ini kan sebetulnya peristiwa ini nggak sekali ya Pak. Kita ingat waktu itu di Aceh juga lebih parah lagi gitu. Belum lagi kemudian pernah di Jogja juga gitu. Kalau dari PVMBG itu evaluasinya apa Pak dengan peristiwa-peristiwa gempa Indonesia?
Betul ya, jadi kalau tinggal di Indonesia itu kan memang tidak terlepas dari bencana geologi ya itu ya. Seperti gunung api, gempa bumi, longsor yang setiap saat bisa terjadi, cuman kapan terjadinya kan kalau gempa itu kan kita tidak tahu ya. Jadi mulai dari ujung Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu kan memang potensinya untuk gempa bumi itu tinggi ya. Dan rata-rata dalam satu hari kita tuh pasti merasakan adanya gempa gitu ya, dari barat sampai timur ya. Tentunya gempa-gempa yang makin kecil ya itu kan jumlahnya makin banyak dan makin besar magnitudonya itu juga makin kecil ya gitu ya. Maksudnya kejadiannya.
Iya.
Kejadiannya ya.
Sebetulnya sering ya Pak ya karena daerah kita yang seperti ini.
Iya, karena memang secara tektonik gitu ya, secara apa kondisi geologi di Indonesia itu memang sangat memungkinkan untuk terjadi itu semua kan gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan terletak pada pertemuan lempeng tektonik yang sangat aktif dan sehingga potensi untuk terjadi apa namanya gempa bumi itu sangat mungkin terjadi. Ya. Tentunya kita juga sumber daya yang lain itu sumber daya yang tinggi ya gitu ya.
Iya. Artinya kita bukan yang nggak tahu, kita tahu gitu.
Ya kita tahu kan itu kan memang jalurnya ya itu jalur gempa itu ada di mana itu kita sudah petakan semua.
Itu berarti kalau dibandingkan dengan
Jepang itu pasti sudah belajar.
Betul. Dibandingkan dengan Jepang misalnya kan mereka juga udah tahu kan.
Iya.
Apa yang membedakan kita dengan sana Pak?
Ya. Cuman ini tadi ya kejadiannya kan itu tidak tahu kapan kejadiannya ya.
Ilmu pengetahuan sampai belum bisa memprediksi kapan dan di mana ya.
Sampai saat ini tidak ada ya
kejadiannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan harusnya Pak?
Tentunya kita harus ini apa memitigasinya ya itu paling penting. Itu mengurangi dampak akibat atau mengurangi dampak korban akibat adanya gempa bumi ini ya itu ya. Tentunya yang paling yang kita utamakan kan gitu ya. Sebenarnya kita bisa setelah memahami apa itu apa namanya gempa bumi terus bagaimana mitigasinya kan gitu ya. Tentunya apa namanya gempa bumi ini kan juga sebenarnya kan tidak membunuh, yang membunuh kan dampaknya ya seperti adanya apa ada robohnya bangunan, tsunami dan sebagainya kan. Itu ya itu yang dampak seperti itu yang ini kalau dalam bencana langsung kan tidak.
Jadi rata-rata justru korban meninggal dan luka-luka itu justru karena gedungnya yang rubuh
ya,
itu.
Karena gedungnya ya gitu ya. Dan juga ini apa besarnya apa guncangan itu kan juga sangat tergantung dari selain dari
itu. Besarnya ya, guncangan.
Ya.
Saya ingat itu kan kalau peristiwa gempa dulu kita sempat juga tuh waktu tsunami ada pelajarannya tuh anak kelas sekolah ada pelajaran kalau terjadi gempa keluar dari gedung di luar gitu dan itu sebetulnya tidak apa-apa ya Pak ya kalau di luar ya Pak.
Itu salah satu untuk apa bagaimana kita ya itu harusnya kita mengedukasi kepada masyarakat itu bagaimana cara menghadapi terjadi gempa kan gitu ya gempa-gempa itu karena ini dampaknya bisa karena dia runtuh atau juga kalau dia terjadi di laut ya bisa menimbulkan tsunami kan gitu
yang benar
gitu, ya itu jadi itu, biasanya kalau ini juga kearifan lokal juga masih sangat peran di situ ya tsunami itu ya bagaimana saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat Sumatera itu mereka sangat memahami ya tanda-tanda yang bila terjadi tsunami harus bagaimana yang harus dilakukan
Jika memang demikian keadaannya Indonesia ini menjadi tempat pertemuan lempeng dikelilingi gunung berapi dan memiliki banyak sesar itu berarti kan pemicu bencana vulkanik dan tektonik harusnya kita belajar dari situasi itu dan sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu untuk meminimalisir maksud Anda mitigasinya itu kira-kira menurut catatan dan evaluasi Anda selama ini apakah kita sudah ada upaya-upaya untuk mitigasi yang benar?
Ya tentunya masyarakat kan sudah berupaya ke arah sana ya, maksudnya pemerintah ya tentunya untuk memitigasi ini kan itu tidak hanya berdasarkan dari satu institusi saja, tapi ini tanggung jawab bersama antar pemerintah masyarakat juga kan gitu ya. Itu ya. Jadi tentunya masyarakat juga harus memahami apa itu bencana yang akan terjadi, mereka paham itu kan bagaimana cara menghindarinya atau cara mengelolanya, mereka harus juga memahami.
Masyarakat kan tidak bisa paham dengan sendirinya, ya, bukan ya, Pak Kasbani?
Ya, tentu itu ya, makanya edukasi itu penting kan gitu kan ya. Edukasi dari pemerintah daerah, sosialisasi dari
Kalau dari PVMBG sendiri usulannya apa Pak? Saran kepada lembaga-lembaga terkait nih untuk ya, edukasi. Ya,
betul kan, kan gini kan kita semuanya kan kalau di dalam pembangunan atau ini kan harus dikaitkan dengan mitigasi bencana ya.
Iya.
Kualitas mitigasi bencana kan daerah-daerah mana yang rawan terhadap gempa, daerah-daerah mana yang rawan terhadap tsunami itu dalam pengembangan wilayah itu dari sisi hulu sudah harus mulai diterapkan dan situ ya. Pembangunan-pembangunan di tempat seperti pantai seperti apa itu ya itu. Kami sudah terbitkan itu
namanya. Anda sudah menerbitkan dari PVMBG. Ya, itu ya, disampaikan kepada pihak berwenang enggak dalam hal ini pemerintah?
Iya, iya. Ini kan kita juga sudah keluarkan peta KRT ya, baik itu untuk KRT itu kawasan bencana, baik itu untuk apa namanya gempa bumi, tsunami dan juga ini apa namanya gunung api tentunya kami sudah punya dan juga peta kawasan apa namanya zona-zona rentanan tanah itu untuk jadi longsor itu semua kan untuk informasi awal di dalam pengembangan wilayah kan itu ya. Ya. Ya, itu.
Yeah.
Setelah memahami itu semua, itu baru itu nanti pembangunan diterapkan seperti apa. Kan.
Yeah.
Tentunya kalau dari sisi infrastruktur ya untuk daerah-daerah gempa ini kan dia harus memenuhi standar-standar kalau bangun di daerah seperti yang seperti apa kan.
Iya. Jadi catatan
yang paling penting juga itu tadi edukasi kepada masyarakat kan.
Iya. Gitu, edukasi kepada masyarakat yang penting. Nah, ini belum optimal tampaknya ya catatan kita, evaluasi kita ya, Pak. Daerah-daerah tersebut. Tapi
karena gempa bumi ataupun yang lain kan akan selalu terulang.
Gitu. Maka itu.
Ya, itulah makanya
harus ada perbaikan nih Pak ya ke depannya ya Pak. Tapi PVMBG tetap menjalankan fungsinya. Nah, ada harus ini kan harusnya tadi Anda bilang ya kerjasama banget antara pemerintah yang buat regulasi sama masyarakat. Kayaknya memang banyak PR kita ya Pak di Indonesia.
Banyak, apalagi negara kita itu kan negara besar.
Benar.
Ya, banyak pulau.
Iya.
Banyak burung api kan gitu.
Betul ya. Sekali. Baiklah kalau gitu Pak Kasbani, tapi usulan-usulan saran-saran ini yang jelas sudah disampaikan, mungkin kita tunggu ya waktunya yang agar upaya-upaya itu terus dilakukan gitu untuk mitigasi. Terima kasih banyak Pak Kasbani.
Terima kasih, sama-sama
Pak. Selamat pagi, sukses Pak.
Selamat pagi.
Iya, demikian Mitra Edula, kita telah dengarkan Pak Kasbani langsung dari Lombok ya, yang menyampaikan bagaimana situasi terakhir di sana, tentang apa catatan dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa gempa dan kondisi Indonesia. Ya, Pak Kasbani adalah Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.